ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშიდობისა ძვირფასო რადიოს მეერება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი თურქეთში. ერაყში აბუ ღრაიბის ციხიდან 500-მდე პატიმარი გაათავისუფლეს. ერაყშივე შიიტი მეამბოფეების ჯგუფმა მოიტასა ესპანეთის რადიო ჟურნალისტი ფრან სევილია. ჩეჩნეთის პრომოსკოური მთავრობის წარმომადგენელთა ცნობით, აჰმად კადიროვის შემცვლელის არჩევნები 29 აგვისტოს გაიმართება. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი განაგრძობს თავის ვიზიტს თურქეთში, სადაც მას წარმომადგენლობითი დელეგაცია ახლავს. საქართველოს პრეზიდენტმა თავისი სტუმრობა მეზობელ სახელმწიფოში დღეს დილიდან სტამბოლში გააგრძელა. იქ სააკაშვილის საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს შეხვდა. დღესვე მან შეხვედრა გამართა თურქეთის ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან. დღესვე მოგვიანებით დაგეგმილია მნიშვნელოვანი შეხვედრები პრემიერ-მინისტრთან და გენერალური შტაბის მეთაურობასთან. ხვალ სააკაშვილი თავის სტუმრობას თურქეთში დაასრულებს. ერაყში აბუ ღრაიბის სამხედრო ციხიდან 500-მდე პატიმარი გაათავისუფლეს. ეს ამ ციხიდან გათავისუფლებული პატიმრების მეორე ჯგუფია. გასულ კვირაში აბუ ღრაიბიდან 300-მდე პატიმარი გამოუშვეს. ამერიკელი გენერლის მარკ კიმიტის განცხადებით დაგეგმილია სხვა პატიმრების გათავისუფლებაც. დღეს გათავისუფლებულთაგან ზოგიერთმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ამერიკელი ზედამხედველები ტყვეებს შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ამცირებდნენ. ციხე გადავსებულია, მას მის ყოველგანყოფილებაში 400-500 პატიმარია. ჩვენ პატივს არ ვცემენ. ფოტოსურათებთან დაკავშირებული სკანდალის შემდეგ ჩვენს მიმართ მოპყრობა არ შეცვლიდა. მხოლოდ უკეთ გვაჭმევენ. ეს იყო აბუ ღრაიბის ციხიდან გამოშვებული ერაყელი პატიმარი. დღეს გაზეთმა ვაშინგტონ პოსტმა გამოაქვეყნა ახალი ფოტოსურათები, რომლებიც ზედამხედველთა მიერ პატიმრების დამცირებისა და შეურაცხყოფის ფაქტებს ასახავს. ერაყის ქალაქ ქარბალაში მომხდარი შეტაკებების შედეგად 18 ერაყელი მეამბოხე დაიღუპა. შეერთებული შტატების ტანკებმა მათ ცეცხლი მას შემდეგ გაუხსნეს, რაც ერთ-ერთ ტანკს ნახვსატყორცნიდან ესროლეს. ბრძოლები მიმდინარეობს მაჰმადიანთა წმიდა ადგილებთან, სადაც შიიტთა რადიკალი სასულიერო ლიდერის მოყტადა სადრის შეიარაღებული მომხრეები არიან გამაგრებული. ამერიკელი სამხედროების მტკიცებით მეამბოხეების წმიდა ადგილებს ფარებად იყენებენ. და კიდევ ერთი ცნობა ერაყიდან. შიიტი მეამბოხეების ჯგუფმა იქ ესპანეთის რადიო ჟურნალისტი ფრან სევილია მოიტაცა. ჟურნალისტმა თავად დარეკა რედაქციაში და კოლეგებს შეატყობინა, რომ ტყვეობაში იმყოფება ნაჯაფში. ამ სატელეფონო ზარამდე ცოტა ხნით ადრე სევილიამ რედაქციაში გადასცა რეპორტაჟი იმის შესახებ, რომ კოალიციის წევრმა ბოლო ესპანელმა ჯარისკაცებმა დატოვეს დუაინიის სამხედრო ბაზა და სამშობლოში გაემგზავრნენ. ევროპის კავშირმა ოფიციალურად დაუჭირა მხარი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. შესაბამის ოქმს ხელი მოაწერეს დღეს მოსკოვში, რუსეთისა და ევროკავშირის სამიტის მონაწილეებმა. დოკუმენტში განსაზღვრულია რუსეთისა და ევროპის კავშირის ბაზრებზე საქონლის ურთიერთ დაშვების პირობები. სამიტის მსვლელობაში ევროკომისიის პრეზიდენტმა რომანო პროდიმ გამოაცხადა, რომ ევროკავშირი მზად არის მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსები გამოყოს კალინინგრადის ოლქის განვითარებისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მაღალი შეფასება მისცა დოკუმენტის ხელმოწერის ფაქტს. სამიტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კონკრეტული შედეგია ოქმი, რომელიც SSR-ის ხელმოწერილი იქნა. მასში საუბარია იმ მოლაპარაკების დასრულებაზე, რომელიც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის ფედერაციის გაწევრიანებას უკავშირდებოდა. ეს არის გაწონასწორებული შეთანხმება, რომელსაც დიდი ხანია ველოდით. ეს იყო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ორგანიზაციამ სახელწოდებით ექიმები უსაზღვრებოდ მოითხოვა, რომ მასა და სხვა საერთაშორისო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს თავისუფალი მიმოსვლის საშუალება მისცენ ღაზის სექტორის ქალაქ რაფახის ლტოლვილთა ბანაკში, სადაც ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე ისრაელის შეიარაღებული ძალების ოპერაცია მიმდინარეობდა. ექიმები უსაზღვრებოდ ამტკიცებენ, რომ ისრაელის სამხედრო მოსამსახურეები მათ მუშაობაში ხელს უშლიან. ოპერაციის მსვლელობაში რაფახში დაიღუპა სულ ცოტა 40, ხოლო დაიჭრა 100-ზე მეტი პალესტინელი. დანგრეულ იქნა ათობით საცხოვრებელი სახლი. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გონუსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩეჩნეთის პრომოსკოური მთავრობის წარმომადგენელთა ცნობით გასულ კვირაში მოკლული პრეზიდენტის აჰმად კადიროვის შემცვლელის არჩევნები 29 აგვისტოს მოეწყობა. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიამ. კადიროვის ერთ-ერთ შესაძლო მემკვიდრედ მის ვაჟიშვილს 27 წლის რამზან კადიროვს მიიჩნევდნენ. მაგრამ თავად რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ არ აპირებს დაარღვიოს კონსტიტუცია, რომლის მიხედვით ის მეტისმეტად ახალგაზრდაა პრეზიდენტის თანამდებობისთვის. დღესვე უფლებადამცავმა ცენტრმა მემორიალმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად მიმდინარე წელს ჩეჩნეთში უგზოუკლოდ დაიკარგა 71 ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი ივანოვი აცხადებს, რომ საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გატანის პროცესის დაჩქარება არ მოხდება. დღეს ერევანში გამართულ პრესკონფერენციაზე ივანოვმა თქვა, რომ საჭიროა დრო და დიდი ფინანსური სახსრები, რათა რუსეთის ტერიტორიაზე ამ ბაზებისთვის ინფრასტრუქტურა მოეწყოს. თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე საქართველოსთან მოლაპარაკება ბოლო დროს შენელდა, რაც გასაგები მიზეზებით არის გამოწვეული. ორივე ქვეყანაში მთავრობა შეიცვალა. მოლაპარაკებები გაგრძელდება არა მხოლოდ ბაზების გატანის ვადებზე, არამედ მათ სტატუსზეც, განაცხადა სერგეი ივანოვმა. საქართველოს პარლამენტმა დღეს გამართულ სხდომაზე 128 მომხრე და 5 წინააღმდეგი ხმით მეორე და მესამე მოსმენით მიიღო საქართველოს ახალი სახელმწიფო ჰიმნი. ახალი ჰიმნის მუსიკის ავტორი კომპოზიტორი იოსებ კეჭაღმაძეა, რომელმაც მუსიკა ზაქარია ფალიაშვილის ოპერების დაისისა და აბესალომ და ეთერის კომპილაციის საფუძველზე შექმნა. ჰიმნის ლექსი ეროვნული პოეტური მემკვიდრეობის ნიმუშებს წარმოადგენს, რომელიც ორიგინალურად არის გადამუშავებული დავით მაღრაძის მიერ. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სამთავრო რეზიდენციების ლიკვიდაციის ბრძანებულებას მოაწერა ხელი. პრაიმნიუსი იუწყება, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით გაუქმებულად გამოცხადდა კრწანისის, წინანდლის, ვარციხის, ბორჯომის, წყალტუბოსა და ქობულეთის სამთავრობო რეზიდენციები. ახალი ამბების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ახალი სახელმწიფო ჰიმნი მიღებულია ჯერი, გერბზე და დევიზზე. ქუთათურები პრეზიდენტის რწმუნებულის გადადგომას მოითხოვენ. მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი თურქეთში. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა ერევანში. ამ და სხვა თემებს მოისმენთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის პირველ ნახევარში. პროგრამის მეორე ნაწილში ვთავაზობთ ყოველდღიურ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რევოლუციის შემდეგ საქართველოში ბევრ ამესთან ერთად სახელმწიფო სიმბოლოები ცისლება. 21 მაისს პარლამენტმა მეორე და მესამე მოსმენით მიიღო კანონპროექტი სახელმწიფო ჰიმნის შესახებ, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ახალი სახელმწიფო ჰიმნი აქვს. პოეტ დავით მაღრაძის ტექსტი ზაქარია ფალიაშვილისა და იოსებ კეჭაღმაძის მუსიკაზე საყოველთაო დასამღერებელია, რამდენადაც რთული არ უნდა იყოს ეს. ახალ სახელმწიფო ჰიმნთან ერთად საქართველოს სულმალე ახალი სახელმწიფო გერბი და დევიზიც ექნება. სპეციალურ კონკურსში გამარჯვა მამუკა გონგაძის მიერ შესრულებულმა გერბმა, რაც შეეხება დევიზს, ახალი საქართველოს დევიზი იქნება ძალა ერთობაშია. დევიზის ავტორები თამაზ ნანიტაშვილი და ვალერი ბახტაძე გახლავან. სახელმწიფო ატრიბუტიკის ცვლილებებთან დაკავშირებით ეკა წამალაშვილი გესაუბრებათ.
ამერიდან პარლამენტარები და არამარტო ისინი ფეხზე ზაქარია ფალიაშვილის მუსიკაზე დაწერილ ჰიმნს უნდა წამოუდგნენ. ამ მუსიკაზე დავით მაღრაძის ცნობილი ტექსტი ყველამ უნდა იმღეროს. რთულია თუ არა ეს, პარლამენტმა გადაწყვეტილება ხმათა დიდი უმრავლესობით მიიღო. კანონპროექტ სახელმწიფო ჰიმნის შესახებ მეორე მოსმენისას 11 მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა, მომხრე 126. მესამე მოსმენისას 5 მოწინააღმდეგე, მომხრე კი 5. სახელმწიფო ჰიმნი მიღებულია. ამდენიმე დღეში კი პარლამენტი ახალ სახელმწიფო გერბს და დევიზს დაამტკიცებს. მანამდე კონკურსში გამარჯვებული პროექტი პრეზიდენტს არ ადგინება. წინასწარი ცნობებით პრეზიდენტის განწყობა ამ პროექტისადმი დადებითია. მოკლედ შეიძლება იმის თქმა, რომ 26 მაისს საქართველოს ახალი სახელმწიფო ჰიმნი გერბითა და დევიზით შეხვდება. კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, სახელმწიფო გერბის კონკურსში მამუკა გონგაძის ნამუშევარმა გამოიმარჯვა. დევიზის კონკურსში ვალერი ბახტაძის და ვახტანგ დანიტაშვილის მიერ შერჩეულმა ვარიანტმა ძალა ერთობაში.
ბატონები არიან ავტორები აი ამ გამოთქმის. ისინი არიან ავტორები დევიზის.
ეს ელდარ შენგელაია გახდა სახელმწიფო ატრიბუტიკის პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარე. 21 მაისს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას აირა დასწინა მის ნათქვამს თამაზ ნანიტაშვილმა, ხოთა შორის მან საქართველოში იცნობენ როგორც სამკურნალო ცენტრის პირამიდას ხელმძღვანელს.
ეს ხალხურია და რატომ შემიძლია ჩვენ არაფერი არ ვიბინდაც ეს გამოვიდეს ეს იდეა რატომ პოლიტიკის რამში უნდა წამოვიდეს ზუსტად ეს სიტყვები ძალაერთობაში აი მაშინ იქნებით მაგრები მაშინ იქნებით კარგები
ძალაერთობაშია საკონკურსო თამაზდანი დაშულის გარდა ვალერი ბახტაძემაც არადგინა. ამიტომ გამარჯვებული ვარიანტის ავტორებად ორი პიროვნება დასახელდა. რაც შეეხება გამარჯვებულ გერბს, ის წარმოადგენს ოქროს არშიიან ოქროს ჯვრით გადაკვეთილ გადმოკვეთილ ფრანგულ ფარს, ცენტრში მცირე ჰერალდიკური ოქროს არშიიანი ფარით. მცირე ფარში გამოსახულია მაცხოვრის ვერცხლის კვართი, პირველ და მეოთხე ნაწილებში ვერცხლის გველეშაპის გამგმირავი ვერცხლის მხედარი წმინდა გიორგი. მეორე ნაწილში ცეცხლის მრქველი ოქროს მთა, მესამე ნაწილში კი ოქროს აწმისია. ფარს თავზე ადგას ქართული ივერიული გურგვინი, ფარის მტვირთველები ოქროს ლომებია. გერბის ავტორი მამუკა გონგაძე ხაზგასმით აცხადებს, რომ ეს გერბი არ გავს იმ გერბს, რომელიც პრეზიდენტს თავის სამუშაო კაბინეტში უკიდია.
ძირითადი პრინციპი, რითაც შეიძლება ეს გერბი და შეიძლება არის მემკვიდრეობა, რას ფლობ, რა ქონდა, რა სიმბოლოები ქონდა ეს რეგიონმა და რისი დაფიქსირების უფლება გვაქვს დღეს.
26 მაისამდე დღე იბრჩება. ამ დღეებში საქართველოს ახალი გერბი და დევიზიც დამტკიცდება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის თბილისი.
იმერეთში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულს დავით მუმლაძეს ოპონენტები გაუჩნდნენ. საუბარია არა პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებზე, არამედ რიგით ქუთაისელებსა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებზე, რომლებმაც 21 მაისს დღის 3 საათზე ქუთაისის მერიის წინ საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. რა მოთხოვნები აქვთ ქუთაისელებს და რას უწუნებენ ისინი ახალ გუბერნატორს? ამ კითხვებზე პასუხს ჩვენი თბილისელი თანამშრომლის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ბატონმა მუმლაძემ ვერ გაამართლა თქვენი და ჩვენი იმედები, მან უნდა გატოვოს ქუთაისი.
ქუთაისის მერიის წინ გამართული აქციის მონაწილეები საქართველოს პრეზიდენტისაგან ერთ რამეს, ხარის გუბერნატორის დავით მუმლაძის თანამდებობიდან მოხსნას ითხოვენ. აქციის ორგანიზატორები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, სამშობლო უმთავრესიას წევრები პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულს, ძირითადად საკადრო პოლიტიკისა და უმოქმედობის გამო აკრიტიკებენ.
მან დაამტკიცა ახალი მოვალეობის მანძილზე, რომ მანდამაინც ქუთაისის პრობლემებს არის უხეს თავსაერთოდ, ან არა აქვს უნარი, ან არ უნდა რომ გააკეთოს, ჯობია წავიდეს ახალში და პრეზიდენტმა გამოგვიგზავნა ჩაგისგაცი, რომელიც გულით კი ვაიმერეთზე, ქუთაისზე, საქართველოზე, საერთოდ ყველაფერ ნორმალურზე ადამიანურზე.
ეს იყო რამაზი იოსელიანი, აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ცნობილი ქართველი მწერლის, ოტია იოსელიანის შვილი, რომელიც ქუჩაში დავით მუმლაძის საკადრო პოლიტიკამ გამოიყვანა. თუმცა კრიტიკოსები იმერეთის გუბერნატორს არც ჟურნალისტურ წრეებში აკლია. გაზეთ ახალი ვერსიის ქუთაისელი თანამშრომელი ფრიდონ კერვალიშვილი ყურადღებას ქუთაისის საკრებულოში განვითარებულ პროცესებზე ამახვილებს.
პრაქტიკულად კომპლექსება მთლიანად კადრები ქუთაისში და იმერეთის რეგიონალურ სტრუქტურაში მუმლაძის ახლობლებით ან ამ ახლობლების კიდევ ახლობლებით. აქ საუბარი არის ზეწოლა ქუთაისის მთავრობის დაკომპლექტებისას. პრაქტიკულად ქუთაისის საკრებულო გადაიქცა მუმლაძეზე დაქვემდებარებული და მუმლაძისადმი მორჩილად განწყობილ ადამიანთა კრებულად.
თავად დავით მუმლაძე საპროტესტო გამოსვლებს დიდ ყურადღებას არ აქცევს და მერიის წინ გამართულ მიტინგს თანამდებობა დაკარგულთა აქციას უწოდებს.
ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც მხარს უჭერდნენ და მეხოტბენი იყვნენ წინა ხელისუფლებისა, განსაკუთრებით ქუთაისში შექმნილი სიტუაციის, როდესაც საკრებულოს თავმჯდომარე სხვა კრიმინალები, როგორც არის შალიგენმა, ცრემლის ღრით გააცილეს და დღეისათვის რა თქმა უნდა არ მოწონთ მათის პროცესები, რომლებიც ვითარდება სახელმწიფოში და მათგან არც უნდა იყოს მოსაწონი მათი ადგილი, სანამ ბევრი მათგანის ადგილი არ არის აქ, მათი ადგილი არ ციხეში.
თუმცა სანამ ოპონენტებს ციხეში გაისტუმრებს დავით მუმლაძე, სავარაუდოდ ბევრ კითხვაზე მოუწევს პასუხის გაცემა. ქუთაისში უკვე ხმამაღლა საუბრობენ ახალი რწმუნებულის არაჯანსაღ ბიზნეს ინტერესებზე. როგორც ჩვენი ქუთაისელი თანამშრომელი ნინო ღაჭავა ითხობინება, დავით მუმლაძის მამხილებელი მასალები ადგილობრივ საინფორმაციო საშუალებებშიც არაერთხელ გამოქვეყნებულა.
ჭიათურაშიც იყო ერთი კვირის წინ რაღაც პატარა აქცია, მე როგორც ვთქვი, ჭიათურმანგანუმის მშრომელები და აქ ასეთი ბრალდება გაიქმა, რომ თითქოს ჭიათურაში მოქმედი ფირმა გიო და კომპანია გადაიფორმა ჭიათურმანგანუმის კარიერები და საწარმოს თანა ლიცენზიატი გახდა, ასეთი ბრალდებაც გაიქმა.
ამ და სხვა არაერთი ბრალდებით შეიარაღებული აქციის მონაწილე ქუთაისელები პრეზიდენტ სააკაშვილს რწმუნებული შეცვლას თხოვენ. მათი თქმით, დავით მუმლაძემ ქუთაისი დაუყოვნებლივ უნდა დატოვოს.
ჩვენ აქ არ გაკეთდება, ჩვენი აქცია მიიღეს პერმანენტულ ხასიათს და არ დასრულდება მანამ სანამ მუმლაძე არ დატოვებს ქუთაისს. Thank you.
ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
წელს იანვრიდან აპრილის ჩათვლით საქართველოში 789 ავტოავარია აღირიცხა, რაც იმავე პერიოდის შარშანდელ მაჩვენებელს დაახლოებით 32%-ით აღემატება. იმავე სამწუხარო სტატისტიკის მიხედვით დაღუპულთა რიცხვი დაახლოებით 13-ით, ხოლო დაშავებულთა რიცხვი დაახლოებით 28%-ით გაიზარდა. შექმნილ სურათს ექსპერტები მძიმესა და საგანგაშოს უწოდებენ. გესაუბრებათ ლელა კუნჭულია.
პოლიციის ვიცეპოლკოვნიკი გიული აბულაძე, რომელიც საბჭოთა ეპოქის ტელემაყურებლებს შესანიშნავად ახსოვთ, ავტოსაგზაო შემთხვევათა რიცხვის ბოლოდროინდელ ზრდას საგანგაშოს უწოდებს.
საკმაოდ საგანგაშო ციფრებია. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში აი ეს 4 თვის მონაცემებით ასეთი ზრდა არ გქონია.
ტრადიციული მიზეზების გარდა, როგორიც არის მაგალითად დაშვებული სიჩქარის გადაჭარბება, საჭესთან სიმთვრალე ან და გასტრების წესების დარღვევა, ჩემთან მოსაუბრე მძღოლების აზრით, ავტოავარიას სხვა მრავალი მიზეზიც იწვევს.
აი როცა არ გაგზა, ეს მძღოლი იძულებულია ან მარცხნივ მარჯვნივ გადადის, გადმოდის და ეს იწვევს იმას, რომ ავარიული მდგომარეობაც აი ამის გამო უფრო ხშირია.
ძალიან ბევრმა ისე გაბედა საჭესთან დასწრო, რომ მათ ის მასო წესერად არის ის. ძეების არასწორად დახაზვა, განათება და ძირითადად კიდე ფეხით მოსიარულეები ზემოდან რო გადადიან.
როგორც სტატისტიკა მოწმობს, ფეხით მოსიარულეთა ბრალი მართლაც დიდია. გიული აბულაძის თქმით, ქვეითების გაუფრთხილებლობა განსაკუთრებით კი თბილისში ყოველგვარ საზღვრებს სცილდება.
აი დედაქალაქში მომხდარ ავარიათა თითქმის 60% მოდის ქვეითად მოსიარულეზე დაჯახების შემთხვევებზე და აქედან თითქმის 100% სულ ქვეითად მოსიარულეთა მიზეზით ხდება.
თავსაც იღუპავენ და ჩვენს გულპავენ. სასტიკად ცხარობენ მძღოლები და ფეხით მოსიარულეებს ეთერში რომ არითმის, ისეც იტყვებს ხშირად უგზავნიან ხოლმე. რა თქმა უნდა, ყველაზე მოხსენებული მიზეზი საფუძვლიანად გასათვალისწინებელია და ამაზე დავად ზედმეტია. თუმცა არც ის არის სადავო, რომ ეს მიზეზები ყოველთვის არსებობდა. აქედან გამომდინარე, ვიცეპოლკოვნიკი გიული აბულაძე უბედურ შემთხვევათა რიცხვის ზრდის კიდევ ერთი ხელშემწყობი მიზეზის არსებობას ვარაუდობს. საგზაო პოლიციის მთავარი სამართლო შტაბის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი ინსპექტორი აბულაძე ფიქრობს, რომ კორუფციასთან მართალია სამართლიან ბრძოლას ნებსით თუ უნებლიეთ პოლიციელთა სახელის დაკნინება მოჰყვა, რამაც მძღოლები და ქვეითები გაათამამა.
ისედაც უკიდეგოსი უდისციპლინობით გამოირჩეოდნენ ჩვენი მძღოლებიც და ქვეითად მოსიარულეებიც. უფრო მეტად სწორად იფეთქა ამ დაუჟელობის სინდრომმა. რაღაც სილაღე იგრძნეს ერთგვარი.
თავარია ამ სილაღემ, ანუ სხვა სიტყვებით თავხედობამ სავალალო შედეგები არ მოიტანოს, თორემ თავადაც მოგეხსენებათ, უბედური შემთხვევა მხოლოდ სტატისტიკა არ არის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თურქეთში სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თავისი საკმაოდ მოზრდილი და წარმომადგენლობითი დელეგაციის წევრებთან ერთად არაერთ შეხვედრას მართავს ჯერ ანკარაში, შემდეგ ისტანბულში. ვიზიტი შაბათს სრულდება. ოქროპირუხაძე ტელეფონით დაუკავშირდა სტამბოლს და თურქეთის საქმიანი სამყაროს წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მისი შთაბეჭდილებების გაზიარებას თხოვა დეპუტატ დავით ბეჟუაშვილს, რომელიც ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სფეროში ექსპერტია. ახლა ვთავთ ჩანაწერს სტამბოლიდან დავით ბეჟუაშვილი მოგვითხრობს.
მე მიგაგიცრათ, რომ ემოციურად ვიზიტი არის ძალიან დატვირთული და დამუხტული, იმიტომ რომ თურქული და ქართული მხარე ძალიან აღმოჩნდა მზად იმისათვის, რომ ახალი ურთიერთობები დაემყარებინათ ერთმანეთთან ახალი ხედვა, ახალი თავრობის მოსვლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, იყო საუბარი იმ პროექტებზეც, რომელიც უკვე მუშაობდა და ძალიან სერიოზული ყურადღება იყო მიქცეული კინიგზის მშენებლობას, ენერგეტიკის სფეროს, ასევე საბაჟო გამშვებ პუნქტებთან დაკავშირებით, ესე იგი ადვილება და გაიოლება იმ ტურისტების და იმ ბიზნესმენების და იმ პროექტების, რომელიც მოცოცხლად მოძრაობენ საქართველო-თურქეთის ტერიტორიაზე. მე მიგაგიცრათ, რომ შეხვედრა ბიზნეს წრეებთან ძალიან დიდი ინტერესი არის გამოჩენილი თურქული მხარის მიერ. იყო აღნიშნული, რომ 92 წლიდან პრაქტიკულად 2003 წლამდე თურქი ბიზნესმენები ძალიან სერიოზულ თანხებს ძლებდნენ საქართველოს ეკონომიკაში, მაგრამ ძალიან უსერიოზულისი პრობლემები მათ ჰქონდათ როგორც მთავრობასთან, ასევე ცალკეულ ბიზნესმენებთან. და ეს საკითხები იყო წამოწეული და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ ყველა ის ბიზნესმენი, ვინც ესწრებოდა ამ შეხვედრას, რათა საქართველოს პრეზიდენტმა მკაფიოდ აუხსნა და განუმარტა საქართველოს აი უახლესი მომავლის და უახლესი ისტორიის პერსპექტივები ამ სფეროსთან და ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით.
ქართველები, რომლებიც ქართული წარმოშობის თურქები, განსაკუთრებულად აქტიურად ებმებიან ამ ურთიერთობაში და მათთან შეხვედრა, მათ რაღაც თავისთავად ხო არ მიგიღია, თქვა, შეხვდით მაქაურ ქართველებს და
თქვა, უნდა ნაწილი ამ ხალხის არიან ბიზნესმენები და იყვნენ იმ შეხვედრაზე, რომელიც გამართა. მე რამოდენიმე ეს გავესაუბრე და ისინი აღფრთოვანებულები არიან პრეზიდენტის სიტყვით და იმ პოლიტიკით და იმ პოზიციით, რომელიც ახალი საქართველოს ახლობა მთავრობამ შეთავაზა აი ამ ვიზიტის დროს.
დავით ბეჟუაშვილმა ეს შთაბეჭდილება სტამბოლიდან გაგვიზიარა. თურქეთის ქართველთა შორის, როგორც მოისმინეთ, არაერთი ბიზნესმენია, არიან, როგორც გაირკვა ჩვენი კოლეგებიც. თავის განცდებს და აზრს გვიზიარებს თურქეთში გამომავალი სამთავრობო გაზეთის იენი შაფაკის ახალი აისის რედაქტორი რამაზან აიდნი, რომლის წინაპრები ბათუმიდან წავიდნენ თურქეთში.
ახლა ჩვენ ძალიან შევამიბერდობთ ბათუმის პრეზიდენტის ჩამოსვლას. ჩვენ რომელიც ქართველი მოხალხეა თურქეთისა, ძალიან თბილ გულით გამსახურებით საქართველოს ჩამოსული ყველა ამ პრეზიდენტი იყოს და სხვა პოლიტიკოსები ვინც უნდა იყოს, და ჩვენთვის ეს ურთიერთობის აღორძინების კარგი ერთი დასაწყების დღე იქნება დღეს. ურთიერთობამ ალბათ ეკონომიური ურთიერთობის ისემეც აღორძინებს და თან ჩვენ ჯერ ველოდებით ქართველ ხალხი და თურქეთი ხალხიდან ეს ხალხური კონტაქტების აღორძინება.
ეს იყო თურქეთის გაზეთ იენი შაფაკის რედაქტორი რამზან აიდნი. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. განმოგდობთ გადაცემას. თურქეთში ჩასვლა, როგორც საქართველოს დელეგაციის წევრს, თავდაცვის მინისტრსაც მოუხდა. ამიტომ ის, გელა ბეჟუაშვილი, არ მონაწილეობდა დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის თავდაცვის მინისტრთა სხდომაში, რომელსაც პარასკევს ერევანმა უმასპინძლა. საქართველოს დელეგაციას მინისტრის მოადგილე ირაკლი ალასანია ხელმძღვანელობდა. რასაკითხები განიხილეს ერევანში, მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაციის წევრები იმედი არ მიწყენენ, თუ ვიტყვი, რომ ერევანში გამართულ შეხვედრაზე ყურადღების ცენტრში რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი ივანოვი იდგა. მისამი ინტერესი თვალსაცემი იყო ხუჩაბაცა ერევანში რუსი მინისტრის ვიზიტის პირველ დღეს, როცა ის სომეხ კოლეგა სერჟ სარქისიან შეხვდა. გასაკვირი არაფერია. რუსეთსა და სომხეთს სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებს და მას უთუოდ განამტკიცებს შემდეგი სიახლე. ყალიბდება ორი ქვეყნის ერთობლივი სამხედრო შენაერთი. ჩვენი რადიოს ერევნული კორესპონდენტის სამხედრო ექსპერტ რაჩ მილქუმიანის შეფასებით, ეს დაჯგუფება რამდენიმე ათას სამხედრო პირს გაერთიანებს.
რუს-ჰაიკական რაზმական համագործակցությունը գնալով խորանում եւ զարգանում է։
Երթობლივ სამხედრო დაჯგუფებაში შედიან სომხეთის ტერიტორიაზე განთავსებული რუსეთის სამხედრო ბაზა და სომხეთის არმიის მეხუთე კორპუსი. ამას გარდა რუსეთი დიდ დახმარებას უწევს სომხეთს საჰაერო თავდაცვის სფეროში. შექმნილია მძლავრი სისტემა. სომხეთში განთავსებულია საზენიტო სარაკეტო მოწყობილობები. ბოლო სიახლე კი ის არის, რომ ხუთშაბათ სომხეთმა რუსეთისგან შეიძინა Il-76 ტიპის ორი სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავი.
რა შეეხება რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობას სამხედრო სფეროში, ის რომ სულ სხვა შინაარსით არის დატვირთული ერევანში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტი შეკითხვა და მასე პასუხმა დაადასტურა. შეკითხვა ასეთი იყო: რა ეტაპზეა მოლაპარაკება საქართველოს ტერიტორიიდან რუსული ბაზების გაყვანის საკითხში? Сергей Иванович спасов.
Этот процесс действительно, так сказать, несколько притормозился.
Эс процессы мართლაც ცოტა დამუხრდა ობიექტური მიზეზებით. მთავრობები შეიცვალა რუსეთშიც და საქართველოსშიც. შეიქმნა ახალი დელეგაციები. მოლაპარაკება გაგრძელდება, მაგრამ რუსეთის მხარის პოზიცია კარგად არის ცნობილი. ის მეც არაერთხელ გამომითქვამს. ეს არის მოლაპარაკების საგანი და მოლაპარაკების არამარტო გაყვანის ვადებზე, არამედ პირველ რიგში ამბაზების სტატუსზე. ეს ერთი და მეორე. სწრაფ გაყვანაზე, როგორც ეს 90-იანი წლების დასაწყისში გერმანიიდან გასვლისას მოხდა, ლაპარაკიც კი ზედმეტია. აუცილებელია დრო, აუცილებელია ფინანსური სახსრები. Рата ეს ორი ბაზა რუსეთის ტერიტორიაზე მოვაწყოთ.
აბუსტროიც две эти базы на российской территории.
Он хеულთერთობებს ალბათ საკმარისი იყო. ახლა დსთ-ს, ანუ 12 ქვეყნისგან შემდგარი გაერთიანების საერთო მიზნებსა და ამოცანებს. პარასკევს, თათოცის სამინისტროების ხელმძღვანელობის ხდომის შემდეგ, რუსმა მინისტრმა სერგეი ივანოვმა აქცენტი საწინააღმდეგო თათოცის საკითხზე გააკეთა.
Большое внимание главы военных ведомств уделили вопросу
სამხედრო უწყებათა ხელმძღვანელებმა დიდი ყურადღება დაუთმეს საკითხებს, რომლებიც უკავშირდება ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის ერთობლივი სისტემის მოქმედებას. უნდა ვთქვა, რომ ეს სისტემა, ერთობლივი სისტემა, სიცოცხლის უნარიანია, მოქმედების უნარიანია, რაშიც ამასთანავე დავრწმუნდით ერთად ჩატარებული სწავლებების დროს. ამ სფეროში თანამშრომლობის მორიგი ზომა უთუოდ მიზნობრივი პროგრამის მიღებაა, რომლის მიზანია დამოუკიდებელი სახელმწიფოების თანამეგობრობის ქვეყნების შეერაღებული ძალების კომპლექსური მოქმედება საჰაერო თავდასხმის შემთხვევაში. ამ პროგრამის პროექტი დღეს იქნა მოწონებული და დასამტკიცებლად გაეგზავნა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს.
участников СНГ для утверждения. Табулс, Захулши, Қазахетиса, Қырғызетис территориябзе ДСТ-ის ფართომასშტაბიანი სამხედრო სამსახურები გამართება. საქართველოს ხრაზელი აღარ მიუღია მონაწილეობა ДСТ-ის მსგავს ღონისძიებებში.
სხვათაშორის ეს მარტო საქართველოს არ ეხება. ტაჯიკეთი და უზბეკეთიც რამდენიმე წელია აღარ მონაწილეობენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამხედრო სამსახურებში. ამ ორგანიზაციის სამხედრო უწყებების ხელმძღვანელთა შეკრებაზე ერევანში მარიამ ჭიაურელმა გიამბოთ. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. უკანასკნელი რამდენიმე დღის განმავლობაში ერახში ცნობილმა პოლიტიკურმა ფიგურამ აჰმედ ჩალაბიმ შეერთებული შტატების მთავრობისგან ორი გადამწყვეტი დარტყმა იგემა. ერთი პირდაპირი, მეორე კი არაპირდაპირი. სამშაბათს პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ აღარ აპირებს ჩალაბის ერაყის ნაციონალური კონგრესის სადაზვერო სამუშაოების პროგრამის გაგრძელებას. ამ პროგრამას პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაცია ყოველთვიური $325,000 აფინანსებდა. ხუთშაბათს კი შეერთებული შტატების ერაყის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა ბაღდადში ჩალაბის მდიდრული რეზიდენცია გაჩხრიკეს და დოკუმენტები და კომპიუტერები წაიღეს. ამ ფაქტის შემდეგ ჩალაბიმ განაცხადა, რომ ამერიკის საუკეთესო მეგობარია ერაყში.
I am America's best friend in Iraq.
უფრო დაწვრილებით ჩალაბის ადმინ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის უნდობლობის მიზეზებზე ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებათ.
ჩალაბის ზემოხსენებული განაცხადი ამერიკასთან მეგობრობის შესახებ ოდესღაც მართლაც შეესაბამებოდა სიმართლეს. თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის სიტყვების თანახმად ახლა ვაშინგტონს ჩალაბი თითქმის მოძულებული ჰყავს. კოლინ პაუელმა ამასთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე 2003 წლის თებერვლის გამოსვლა გაიხსენა. მაშინ იგი საბჭოს დოკუმენტურად უმტკიცებდა, რომ ერაყს მასობრივი განადგურების იარაღი ჰქონდა.
მაშინ ჩემი პრეზენტაცია სადაზვერო სამსახურების მიერ მოპოვებული კოლექტიური დასკვნების, მათ შორის ხმოვანი დასკვნების ასახვა იყო. მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყარო არაზუსტი იყო და ზოგიერთ შემთხვევაში შეგნებულად შევყავდით შეცდომაში. სწორედ ამიტომ მე გაწვილებული ვარ და
წარმოვიდგინე.
წყარო, რომელზეც პაუელი მიუთითებდა, ნაწილობრივ მაინც ჩალაბის სამსახურის, ერაყის ნაციონალური კონგრესის მიერ იყო მოძიებული. ჯგუფი იმ ერაყელი ემიგრანტების მიერ დაკომპლექტდა, რომლებიც შეერთებულ შტატებს წლების განმავლობაში არწმუნებდნენ სადამ ჰუსეინის დამხობის აუცილებლობაში. ეს ადამიანებივე ამტკიცებდნენ, რომ სადამის დამხობის შემდეგ ერაყელები ამერიკელ ჯარისკაცებს გულთბილად მიიღებდნენ. ბუშის ადმინისტრაციის ზოგიერთი წევრი, მათ შორის თავად პაუელი, ჩალაბს სკეპტიკურად ეკიდებოდა, მაგრამ სხვები, მათგან თავდაცვის მინისტრი დონალდ რამსფელდი და მისი მოადგილე პაულ ვოლფოვიცი ჩალაბს განსაკუთრებულად ენდობოდნენ. მათი დახმარებით ჩალაბი ვაშინგტონის ერაყულ პოლიტიკაში კარგახანს გავლენიან პირად რჩებოდა. ამ ხარდაჭერისა და გავლენის ნიშნად იგი ერაყის დროებითი მმართველი საბჭოს წევრიც გახდა. როგორც ჩალაბი ამბობს, მის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის დამოკიდებულების შეცვლა განპირობებული იყო ერთის მხრივ ერაყელი პოლიტიკოსებით, მეორეს მხრივ კი გაეროს პროგრამის ნავთობის საკვების სანაცვლოდ დარღვევათა გამომძიებელ ორგანიზაციებს შორის არსებული კონკურენციით. გამოძიებას ერთდროულად სამი ორგანიზაცია აწარმოებს: ჩალაბის ერაყის ნაციონალური კონგრესი, შეერთებული შტატების საგამოძიებო ჯგუფი და გაერო. ჩალაბის თქმით, მისი სახლის ჩხრეკა იმას ნიშნავს, რომ შეერთებულ შტატებსა და გაეროს ჩალაბის მიერ წარმოებული გამოძიებისათვის ხელი შეშლა სურთ.
გამოძიებამ, რომელსაც ნავთობის საკვებისთვის პროგრამის დარღვევების შესასწავლად ვაწარმოებ, გაეროს წესიერების შესახებ ეჭვები დაპატა. მათ ეს არ მოსწონთ.
They don't like this.
Аналитикოსები კი მიიჩნევენ, რომ ჩალაფსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობების გაუარესების ორი ძირითადი მიზეზი არსებობს. ჩალაბის საეჭო სადაზვერვო საქმიანობა და მისი ასევე საეჭო პოლიტიკური ყოფაქცევა. თუმცა როგორც მემკვიდრეობის ფონდის საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიტიკოსი ჯეიმს ფილიპსი ამბობს, ამერიკელების მიერ ჩალაბის სანაგვეზე გადაგდება მისთვის შესაძლოა ერაყში პოლიტიკური კარიერის დაწყების საუკეთესო საშუალებადაც კი იქცეს.
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. დირფასო რადიო მსმენელებო, გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ 540-ე გამოშვებას. დღეს გაგაცნობთ ზოგიერთ მოსაზრებას საქართველოს სახალხო დამცველის ინსტიტუტთან დაკავშირებული პროექტის შესახებ. შევეცდებით გავარკვიოთ, ხართ თუ არა ფანები ქართველ მინისტრებს. შემოგთავაზებთ მასალას აკადემიკოს ოთარ ლორთქიფანიძის შესახებ. ამ დღეებში გერმანიაში კონცერტებს მართავდა ანჩის ხატის მომღერალთა გუნდი. მისი წევრები ჩვენი გამოშვების სტუმრები იქნებიან. გადაცემას დაასრულებს ტრადიციული რუბრიკა საინტერესო ამბების კალეიდოსკოპი. პრაღაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფლების ინსტიტუტში მზადდება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ამ პროექტის მიხედვით საქართველოში იქნება 1 ან 1-ზე მეტი სახალხო დამცველი, სავარაუდოდ 4 ან 6, რომლებიც სხვადასხვა სფეროებში დაიცავენ ადამიანის უფლებებს. 1-ზე მეტი ომბუდსმენის პრაქტიკა არსებობს ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში, როგორიცაა ინგლისი, შვეცია, ესპანეთი. საქართველოში ახალ პროექტს მომხრეებთან ერთად მოწინააღმდეგეები ხავს. თუ რას ეფუძნება ძირითადად მათი არგუმენტები, ამას ჩვენი კოლეგის გიორგი კაგაბაძის მასალიდან შეიტყობთ.
რამ განაპირობა პოზიცია, რომ ადამიანის უფლებების დაცვისთვის საქართველოში ერთი ომბუდსმენის მოღვაწეობა საკმარისი არ არის? საზღვარგარეთულმა გამოცდილებამ თუ სხვა ფაქტორებმა? ამ კითხვაზე თავისუფლების ინსტიტუტის თანამშრომელმა სოზარ სუბარმა მიპასუხა.
ალბათ ორივე, უბრალოდ საზღვარგარეთ ახლა სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად არის, მაგრამ სადაც მართლა გაჩნდა პირველად შვედეთში, იქ დიდხანს იკამათეს ამაზე, თავიდან იყო ერთი ომბუდსმენი, მერე წლების მერე აღმოჩნდა, რომ ეს არ იყო საკმარისი, მოუქნელი იყო, რაღაცნაირად ვერ სწდებოდა საქმეს, იქნებოდა ძალიან დიდი ბიუროკრატიული აპარატი და გაჩნდა სამი, მოგვიანებით 4 ომბუდსმენი და ახლა სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად არის. რაც შეეხება ჩვენთან ეს აპარატი თვითონ ეს სტრუქტურა იყო აბსოლუტურად არაეფექტური. პირველი შეეს გამპირობებული იყო ხოდა იმ პიროვნებებით, რომლებიც იყვნენ და კანონით მინიჭებულ უფლებების მეათეცსაც კი არ იყენებდნენ, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ ეს რომ ერთ ადამიანის ხელში არის თავმოყრილი ძალიან დიდი ძალაუფლებას არ ქვია მას, ძალიან დიდ რამეზე ხდება პასუხისგაცემა, მათ საშუალებას აძლევდა რომ გაქცეოდნენ პასუხისგებლობას.
ადამიანის უფლებების დამცველი პაატა ზაქარეიშვილი კი მიიჩნევს, რომ დღევანდელ ეტაპზე მაინც საქართველოში ერთი და მხოლოდ ერთი სახალხო დამცველი უნდა იყოს. რატომ?
იმიტომ რომ ჯერ კიდე სახალხო დამცველს არ მოუწევს თავის რესურსები. ვინაიდან მართლაც იყო სერიოზულად დაცული სახალხო დამცველი, მართლაც იყო ქართულ კანონმდებლობაში მისი როლი კარგად გამოკვეთილი, ამიტომ შევარდნაძე ყველანაირად ცდილობდა სახალხო დამცველს არ გამოეყენებინა ეს ბერკეტები, რომელიც მას ევალებოდა და ნიშნავდა შეგნებულად და სპეციალურად ისეთ ადამიანს, რომელიც არ იქნებოდა დამოუკიდებელი და მართვად იქნებოდა. მიუხედავად ამისა, ამის არა გამორიცხული რომ შეიძლება ეს არც იყოს მთავარი.
მაშ რა არის მთავარი?
აშკარა ჩანს პოლიტიკური სარჩული. სახალხო დამცველში კი არა საქმე. ქვეყანაში სამწუხაროდ და ესა ჩემი პრინციპული დამოკიდებულება სამწუხაროდ უქმდება ან და სუსტდება ის პოზიციები, სადაც შეიძლება ფეხი მოიკიდოს ოპოზიციურმა აზრმა. ვინაიდან ქვეყანაში მართლა არ არსებობს სისტემური ოპოზიცია დღეს და ეს უკვე არ არის ხელისუფლების ბრალი, ეს არის საზოგადოების ბრალი და სხვა სხვა მიზეზების ბრალი, დღეს ხელისუფლება ცდილობს ისე თანამდებობის გაუქმოს, სადაც შეიძლება ფეხი მოიკიდოს ოპოზიციურას. მაგალითად, უაღრესად შეასუსტა პოლონაკია პარლამენტი და პარლამენტში ფაქტიურად ძნელია დღეს სერიოზულად ჯელობა იყოს რაღაც გარკვეულ ოპონირებაზე. გენერალური პროკურორი რომელსაც უნდა იყოს დამოუკიდებელი, გამყვანილია სასამართლო ხელისუფლებიდან და დაემორჩილა პრეზიდენტს. აშკარად მიმდინარეობს პროცესი უზენეს სასამართლოსა და საკუთ სასამართლოს გაერთიანებისა, ანუ საკუთ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესუსტებისა. აშკარად ფეხსითრებენ კონტროლის პალატის ხელმძღვანელ არჩევანზე, საერთოდ კონტროლის პალატის მიმართ დამოკიდებულება. ანუ ძალიან ბევრი საკონსტიტუციო და კონსტიტუციის დაცული თანამდებობები, სადაც იქნება დამოკიდებული ფიგურები, ხდება შეგნებული შესუსტება პოზიციების. და ამ კონტექსში ჯდება სახალხო დამცველის. ანუ სახალხო დამცველის თანამდებობა შეიძლება გამოყენებული იყოს სერიოზული არაპოლიტიკური ოპოზიციისათვის, რათა ზემოქმედ მოხდარიყო საზოგადოებაზე. აი ამის შეშინა ხელისუფლებას, ხელისუფლებას შეშინა საზოგადოებაში სხვა მარ მოახდოს გავლენა.
მე მგონი ბატონი პაატას ნათქვამიდან გამომდინარეობს, რომ ის სერიოზულ შეუსაბამობას ხედავს საქართველოს ხელისუფლების მიერ დეკლარირებულ დემოკრატიულ ღირებულებებსა და მათ რეალიზაციას შორის. ბატონო სოზარ, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
პაატას ნათქვამს იმ ზოგადსიშებთან დაკავშირებით და იმ ინსტიტუტებთან დაკავშირებით, ზოგ რამეში ვეთანხმები, ზოგ რამეში არ ვეთანხმები, თქო და არ ვეთანხმები. შეიძლება თემის გადახვევა იყოს, მაგრამ იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლო ხელისუფლებიდან გამოვიდა პროკურორი. არც არის მისი ადგილი, ჩემი აზრით, სასამართლო ხელისუფლების შიგნით, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ერთი მხარეა პროკურორი და მოსამართლე. მაგრამ ეგ სხვა თემაა. რაც შეეხება სახალხო დამცველთან დაკავშირებით, მე პირიქით მგონია ამ შემთხვევაში, რომ თუ იქნება ერთი სახალხო დამცველი, იმ ერთ სახალხო დამცველს ნიშნავს ის პარტია, რომელიც არის მმართველი. ამიტომ ის ყოველთვის დანიშნავს თავის ადამიანს და ის არ იქნე შეუძლია, რომ ის არ იყოს ესეთი კრიტიკული. პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული. თუ ჩვენ ვბენდობთ ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებას, რომ მას შეუძლია ამ სახალხო დამცველის ადგილზე დანიშნოს მის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანი, მაშინ დიდი უფლებებით დაუჭირველი რამდენიმე სახალხო დამცველი უფრო მეტ ოპონირებას გაუწევს. რაც შეეხება მის უფლებებს, აი ამ ცვლილებებით, რაც თავისუფლების ინსტიტუტში მომზადდა, თუ პარლამენტი ამას მიიღებს, სერიოზულად იზრდება მისი ძალაუფლება. რამდენიმეს რო იყოს, რამდენიმეს უფლება იზრდება სერიოზულად და თან ეს შედის კონსტიტუციაში, რაც თქვათ, მათ ლეგიტიმაციას ამ უფლებებისას ზრდის და მათ წონას ზრდის.
რასაკვირველია, ომბუდსმენის ინსტიტუტთან დაკავშირებით სხვა საკამათო ასპექტებიც არსებობს. მთავარი მაინც ისაა, რომ სახალხო დამცველს რეალური გავლენა ჰქონდეს და თუ ეს მართლაც მოხდება, მაშინ ამ თემაზე კამათი აქტუალობას დაკარგავს. გიორგი კაკაბაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
გასულ კვირაში დასავლეთის პრესის მიმოხილვაში მარიამ ჭიაურელმა Financial Times-ში გამოქვეყნებული სტატია გაგაცნოთ სათაურით შინაგან საქმეთა მინისტრი პოპ ვარსკვლავის სტატუსით. სტატიის ავტორის ტომ უორნერის დაკვირვებით საქართველოს ახალგაზრდა მინისტრი გიორგი ბარამიძე ლამის პოპ ვარსკვლავის მსგავსი პოპულარობით სარგებლობს. თინეიჯერი გოგონები მისგან ავტოგრაფებს იღებენ. ერთმა ბათუმელმა ახალგაზრდა დედამ კი ქუჩაში შემთხვევით გადაყრილ მინისტრს კოცნის უფლებას კი სთხოვა. არის თუ არა ახალგაზრდა თაობა ახალგაზრდა მინისტრების ფანები? ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად თამარ ჩიქოვანი რამდენიმე ახალგაზრდას შეხვდა.
არც შევარდნაძესთან არ მომდომებია, არც აკაშულთან არ მომდებო და არც პოლიტიკოსთან. არნი სურვილი არ მაქვს, რომ სურადები მქონდეს მათგვერდზე.
ეს 19 წლის ანია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელიც სხვა თანატოლების მსგავსად საკმაოდ პოლიტიზირებულია. ნოემბრის დღეებში საპროტესტო აქციებშიც მონაწილეობდა, საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზეც არ დაიზარა საარჩევნო უბანში მისვლა. მაგრამ ამის მიუხედავად თავს ახალგაზრდა ხელისუფლების თავგადაკლულ მომხრედ არ თვლის. 19 წლის ნინო და სალომე ასევე აღიარებენ, რომ თავის დაუნებურად ჩართულნი არიან პოლიტიკაში, რადგან თითქმის ყველგან, ოჯახშიც, უნივერსიტეტშიც თუ ტელევიზიით, მხოლოდ პოლიტიკაზეა საუბარი.
სახეზე და სახელდაკვირები ნამდვილად ძალიან ბევრი პოლიტიკოსიც ვიცით, ეს ალბათ სიტუაციიდან გამომდინარეობს და ჩვენ გარდა ძალიან პატარა ბავშვებმაც იციან. ცი პრინციპში უფრო ახალგაზრდები რო არიან ესენი, შეიძლება გარკვეულწილად იმოქმედებს ჩემზე პირადად, არ მოქმედებს დიდად, არც ერთზე არ გვიჟდები და ფანი არ ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრზე ალბათ მოქმედებს.
მიუხედავად განცხადებისა, დიდად არავიზევ გიჟდებითო, საუბრისას ჩემმა რესპონდენტებმა მაინც აღიარეს, რომ ზოგიერთი მინისტრის თუ პარლამენტარის მიმართ მაინც და მაინც გულგრილნი არ არიან.
ბევრი სიმპატიურები მოვიდნენ. გიგი უგულო. ლევან გაჩეჩილაძე. გამყრელი ძე.
ჩამონაცვალში არ ფიგურირებს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ალბათ პოპულარულობით დღეს ნებისმიერ ქართველ პოლიტიკოსს უკან ჩამოიტოვებს. რატომ?
მიშა რა წარმოწოს? თუმცა რაღაც იუსტიციის მინისტრი როდესაც იყო, უფრო რაღაც ახალგაზრდული ქონდა და ეხლა რაღაც ისეთი პერიოდი, რა თქმა უნდა, რამხელა პასუხისმგებლობა დააწვა და რაღაც
შეიფერა პრეზიდენტობა უკვე რაღაც
პრეზიდენტობა და თან აი ამ ორთვეში რასაც ხედავდი რო უყურებ რაღაც ვარდების რევოლუცია რაღაც როგორი ენერგიული იყო რაღაც ეხა უკვე აღარ არის თითქოს ისეთ ენერგიაზე რა არის მაგრამ აი ახალგაზრდული ის აღარ აქვს ულისკვეთება
მთლიანობაში ახალი თაობა მიესალმება ხელისუფლებაში ახალგაზრდების მოსვლას მოტივი ასეთია ცოტა ხნის წინ თავად იყვნენ ახალგაზრდები და კარგად იციან ახალგაზრდობის პრობლემები გარდა ამისა, ერთსულოვანი აღიარებით ახალგაზრდები ნაკლებად კორუმპირებულნი არიან. რაც შეეხება იმას, რომ დღეს პოლიტიკური კარიერის გაკეთება ახალგაზრდებისთვის საკმაოდ იოლ საქმედ აღიქმება, ანია მოსაზრებას არ იზიარებს.
20 წლის ბიჭი შეიძლება მინისტრი გახდეს იმ შემთხვევაში, თუ მაინც სურსუკან ვიღაცა უდგას, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ბევრი 20 წლის ბიჭები არიან სხვები, შეიძლება ბეროთ რო განათლებულები და ბეროთ ხერხსეულები, მაგრამ მაინც არ კონდეთ ის თანამდებობა, რასაც იმსახურებენ. და აქედან გამომდინარე, ჯერ არ მიფიქრია პოლიტიკოსობაზე, მაგრამ არ მგონია რომ ასე იყოს.
ახალ თაობის კიდევ ერთი დაკვირვება. მართალია, ახალგაზრდა ქართველი მინისტრები მაწრეში ჯერჯერობით პოპ ვარსკვლავური პოპულარობით ვერ დაეკვეხნიან. მაგრამ საარჩევნო კამპანიაში პოპ ვარსკვლავების მონაწილეობა ახალგაზრდებზე მოქმედებს. მაგალითად,
დათო ხუჯედის გამო მიცეს ძალიან ბევრმა ახალგაზრდობამ ხმა აღორძინებას და ნუ ახლები იყვნენ უცნობის გამო, რა ვიცი, ყველამ თითქმის სტუდენტობამ თუ რამე მოაგროვეს საერთოდ ხმები და ეს შემიძლია თავისუფლად თქვა, რომ სტუდენტობის დამსახურება იმიტომ რომ გარშემო ვისაც არ ვეკითხებოდი რომ ვისაც ძლევ ხმას ვისაც ძლევ ხმას ახლები
დასკვნაკი ასეთია ყველაფრის მიუხედავად სუსტის კესის ახალგაზრდა ამომრჩეველზე პოლიტიკოსის გარეგნობა ისევე მოქმედებს როგორც ყველა სხვა ქვეყანაში თუ იმასაც გავითვალისწინებთ რომ საქართველოსი ამომრჩევლის უმეტესობა ქალია პოლიტიკოსებისთვის გარეგნობაზე ზრუნვა ნომერ პირველ ამოცანად იქცევა
გოგორო ვარ კაცი რო რაღაცაებს პირდება რაღაცაებს რომ ამას გაგიკეთებ ამას მე მჯერა და ამიტომაც მომწონს ვინც ეგეთ რაღაცაებს იცახის რომ გავაკეთებ და ამაყვავებთ რაღაც მჯერა
someday my prince will come someday I'll find my love and how thrilling that moment will be He'll whisper, I love you, and steal a kiss or two. Though he's far away, I'll find my love someday, someday, when my dreams come true.
20 მაისს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში გერმანიის ქალაქ კონსტანცის უნივერსიტეტის პროფესორმა ვოლფგანგ შულერმა წაიკითხა მოხსენება ოთარ ლორთქიფანიძის როლი ქართულ და საერთაშორისო მეცნიერებაში. მეცნიერებმა ამ შეკრებით აღნიშნეს ორი წლის თავი ცნობილი ქართველი არქეოლოგის გარდაცვალებიდან. პროფესორ შულერის ინიციატივით ამიერიდან ყოველ წელს ხან საქართველოში და ხან გერმანიაში მაისის თვეში გამართება ოთარ ლორთქიფანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი არქეოლოგთა სამეცნიერო კონფერენციები. დავით პაიჯაძის სიუჟეტში ქართველი მეცნიერები იხსენებენ ოთარ ლორთქიფანიძეს და აღწერენ მის დამსახურებას ჰუმანიტარული მეცნიერების წინაშე.
ბატონ ოთარს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ქართულ არქეოლოგიაში და არა მარტო არქეოლოგიაში. ის იყო გამოჩენილი ისტორიკოსი, ფილოლოგი, შეიძლება ითქვას ტექსტოლოგი, რომელიც მეტად მაღალკვალიფიციურად აანალიზებდა ძველი ავტორის ბერძენ რომაელი ისტორიკოსების იმ შრომებს, რომლებიც საქართველოს ეხებოდა. ევროპაში ის ძალიან დიდი ნდობით სარგებლობდა და ამას მიმეტყველებს მისი უამრავი პუბლიკაციები საფრანგეთში, ინგლისში და განსაკუთრებით გერმანიაში, სადაც ის გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის, არქეოლოგიის აკადემიის სრულუფლებიანი წევრი გახდა.
არქეოლოგი აკადემიკოსი გურამ ლორთქიფანიძე ამბობს, რომ მთელი ქართული არქეოლოგია ოთარ ლორთქიფანიძის სახელშია კონცენტრირებული. ის არის ავტორი წიგნისა ქართული არქეოლოგია, რომელიც გურამ ლორთქიფანიძის თქმით არაერთი ევროპელი არქეოლოგის სამაგიდო წიგნია. ოთარ ლორთქიფანიძის მნიშვნელობას ევროპული მეცნიერებისათვის აღნიშნავს პროფესორი რისმა გორდეზიანიც.
ევროპა მიგი აღიარა ერთ-ერთ უდიდეს არქეოლოგად. ამის მაუწყებელი იყო ის, რომ კონფერენციები, რომელსაც ოთარ ლორთქიფანიძე მართავდა საქართველოში, იყო არსებითად სოფლიოს ყველაზე უფრო ცნობილი არქეოლოგების თავშეხრის ადგილი. და ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ოთარ ლორთქიფანიძე, ეს არის მისი დამსახურება, პრობლემატიკა დაკავშირებული საქართველოს არქეოლოგიასთან და კერძოდ კოლხეთთან გადააქცია სოფლიო მეცნიერების კვლევის ობიექტად. პრობლემატიკა ისე იყო შერჩეული, რომ კოლხეთში მიმდინარე პროცესები განიხილებოდა ძველი კულტურების ფართო კონტექსტში და შეიძლება ითქვას, რომ აი კოლხეთის თემატიკა ხდებოდა ერთ-ერთი ცენტრალური თემატიკა.
ამავე აზრს განავრცობს გურამ ლორთქიფანიძე, რომლის აზრით ოთარ ლორთქიფანიძის აღმოჩენებმა დაადასტურა, რომ ანტიკური ხანის კოლხეთი მაშინდელი ოიკუმენის ორგანული ნაწილი იყო. არქეოლოგი პროფესორი ვახტანგ ლიჩელი აღნიშნავს, რომ ოთარ ლორთქიფანიძის ინიციატივით ჩატარებულმა სიმპოზიუმებმა და კონფერენციებმა კარდინალური ცვლილებები შეიტანა შავი ზღვის ისტორიისა და არქეოლოგიის კვლევაში. ახლებურად წარმოსდგა დიდი ბერძნული კოლონიზაციის პრობლემური საკითხები და ელინისტურ სამყაროში მიმდინარე ეკონომიკური და კულტურული პროცესები. ვახტანგ ლიჩელის აზრით მნიშვნელოვანია ოთარ ლორთქიფანიძის მიერ ქართულ კულტურაში დადგენილი კანონზომიერებანი.
ბატონი ოთარი გახლავთ ის მეცნიერი, რომელმაც უძველესი ქართული კულტურის კვლევა აიყვანა სრულიად ახალ საფეხურზე. რაც მთავარია, კარგად უჩვენა ძველი ქართული კულტურის ადგილი მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორიაში. და გარდა ამისა, რაც ბატონი ოთარის უდიდესი დამსახურება გახლავთ ასევე, მან ძალიან კარგად უჩვენა ის, რომ ქართული კულტურა მისი განვითარების ყველა ეტაპზე ატარებს მემკვიდრეობითობით ხასიათს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ქრონოლოგიურ ბონაკვეთში ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინოვაციები, ანუ სიახლეები სხვადასხვა კულტურებიდან, მეზობელი კულტურებიდან, ქართული კულტურა არის თვითმყოფადი და იგი განაგრძობს განვითარებას ადგილობრივ საფუძველზე.
ოთარ ლორთქიფანიძის კოლეგები ამბობდნენ, რომ საქართველოში ამ რანგის არქეოლოგი დღეს შესაძლოა არც იყოს, მაგრამ მის დამსახურებას ჩდილი მიადგებოდა, მისივე წამოწყებული ბევრი საქმე რომ არ გაგრძელებულიყო.
მან დატოვა ძალიან დიდი სკოლა. გრძელდება ძალზე წარმატებით ბანში გათხრები. მე ვიტყოდი ოთარ ლორთქიფანიძემ გაკვალა ის გზა, რომლითაც აი მისი მოწაფეები, მისი კოლეგები ახლა საკმაოდ მნიშვნელოვან შედეგებს აღწევენ და გააქვთ ჩვენი კულტურა ევროპაში, ამერიკაში და ასე შემდეგ.
ეს გახლავთ პროფესორი რისმა გორდეზიანი. მასალა აკადემიკოს ოთარ ლორთქიფანიძის შესახებ დავით პაიჭაძემ მოამზადა.
როგორც ანჩის ხატის გერმანული ტურნეს ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, საზოგადოება ლილეს დამაარსებელმა და ხელმძღვანელმა მარიკა ლაფაურმა მითხრა, ქართულ მუსიკოსებს დიდი წარმატება ხვდათ.
კონცერტებმა ძალიან დიდი წარმატებით ჩაიარა. ორგანიზატორი იყო ლილე, გერმანულ კავკასიურ საზოგადოება და პარტნიორებად ყავდა ალბა კულტურა და გერმანიის რადიო. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ეს კონცერტი, რომელიც გერმანიის რადიო მთლიანად ჩაიწერა და გადაიცემა 1 ივნის გერმანიის დროით 20:03.
აქვე ალბათ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება იმის გაგება, რომ ეს გერმანიის რადიო, ანუ დოიჩლენდ რადიო არის გერმანიაში ერთ-ერთი უდიდესი რადიოსადგური და მთელ გერმანიას ფარავს და არის არა კომერციული, არამედ საზოგადოებრივი რადიოსადგური.
ეს ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოიჩლენდ რადიოს კონცერტები გამოირჩევა და საერთოდ მათი პროგრამები დიდი სერიოზულობით და მან მოაწილეობს მიღება, რა თქმა უნდა, ასევე პატივია ჩვენთვისაც.
ეს იყო მარიკა ლაფაური. საფიქრებელია, რომ დოიჩლენდ რადიოს ეთერით გამოსვლის შემდეგ ანჩის ხაც გერმანიაში თაყვანისმცემელი მოემატება. თუმცა გუნდის ხელმძღვანელმა მალხაზ ერქვანიძემ ჩემთან სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, რომ ანჩის ხაც გერმანიაში მსმენელი არც ახლა აგლია. მაგალითად, მან მიუნხენის კონცერტი დაასახელა.
ძალიან კარგი მსმენელი მოვიდა მიუნხენში, მე-3 ჯერ ვარ უკვე და უფრო ამდანაც მსმენელი გვემატება და უფრო საინტერესო ხდება ამ თვალსაზრისით რა.
ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე ერთგული მსმენელიც გაგიჩნდათ, არა?
კი. ასე თქვა, ჩვენი გუშინ მაადგირები როგორც საქართველოსში, ასევე გერმანიაში გვემატება.
უცხოელი მსმენელის წინაშე გამოსვლას ცხადია, მუდამ ახლავს გარკვეული მიმზიდველობა. თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ შენი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზატორი ხდები. მაგრამ მალხაზ ერქვანიძე ამბობს, რომ მისთვის და მისი გუნდის წევრებისთვის ყველაზე საპასუხისმგებლო მაინც სამშობლოში გამართული კონცერტებია.
სინამდვილეში ჩვენ რო გითხრათ, ახლა მთელი სული და გული ჩვენ მაინც ქართულ მსმენელზე ვართ. განპირობებული იმდენად რამდენად ის სტილი, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ, სასიმღეროდ ეს არის ძველი ძველი მამა-პაპათა მიერ დანატოვარი ის მრავალფეროვნება და საშემსრულებლო მანერა, რაც ახასიათებდა ქართულ ფოლკლორს. ჩვენ გვინდა, რომ სიმღერა და ნამღერი თვითონ იყოს ცოცხალი. ხო და ამდენად ასეთი მსმენელი, აი თვითონ, აი როგორ არის ისეთ მსმენელთან ერთად ვიზრდებით ჩვენც.
იმას თუ როგორ იზრდებიან თავიანთ მსმენელთან ერთად, ანჩის ხატელები განსაკუთრებით ცხადად გრძნობენ ყოველი წლის მიზურულს. როცა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში საანგარიშო კონცერტს მართავენ. ისეთი გრძნობა გვაქვს თითქოს ჩვენს ერთგულ მსმენელს წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის ანგარიშს ვაპარებთ. და ამიტომ ამ კონცერტს ყოველთვის განსაკუთრებული მღელვარებით ველითო. მეუბნება მალხა ზერქონიძე. მისივე ამბობიდან ვიგებ, რომ ქართველი მსმენელი ანჩის ხაც არც გერმანიაში მოკლებია.
ჩვენ გვახალებს აქ ის, რომ ჩვენი სიმღერა კრებს აი გერმანიაში ჩამოსულ ქართველობას და არჩეულებრივად ესეთი საოცარი და ესეთი მუხტი შეიქმნება ხოლმე რა. გაახსენებს ეს მაგალითად იმ სმენელს სამშობლოს და ასე შემდეგ რა და ჩვენთვის არის ამდენად ძალიან საპასუხისგებლო.
ეს იყო ანჩის ხატის ხელმძღვანელი მალხაზ ერქვანიძე. ველაპარაკე გუნდის კიდევ ერთ წევრს, დავით შუღლიაშვილს, რომელმაც გერმანიის ტურნეს დროს იტალიელ კერძოდ კი სარდინიელ მომღერლებთან ერთ მოულოდნელ შეხვედრაზე მიამბო.
საინტერესო შეხვედრა იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ რაღაც მოსმენელი კი მქონდა ეს ჩანაწერით, მაგრამ ესე პირველად შეხვდი ასე ვთქვა რა და ასეთი კარგი საღამო გამოგვივიდა, იმიტომ რომ
და იმაც მქონდათ მოსმენელი ქართული სიმღერა.
იმაც მქონდათ მოსმენელი, მე მგონი ქართული ხმები ყავდათ, ერთხელ ნამყოფნი არიან იქ თუ რაღაცა ესეთი ის იყო. მოსმენელი მქონდათ კი, მქონდათ
მოსმენელი. ეს პროფესიონალები იყვნენ?
მაი მომღერალთა ეს არის რა, ხუთკაცი ჯგუფია. ხა პროფესიით ყველა მუსიკოსი იყო თუ არა, ეს მე მგონი არა.
და ერთად ხო არ გიმღერიათ რა?
ერთადაც მიმღერეთ, რა თქმა უნდა. ერთადაც მიმღერეთ, ბოლოში მრავალჟამიერი მიმღერეთ, რომელშიდაც ასე ვთქვათ, ავიყვიეთ. თუმცა ისინი კეიფის სახე მქონდა ამას ყველაფერს, თამადის დანიშნით და მთელი ამბავი და ამაში მაინც და მაინც ისე ყოჩაღა თავიდან ვერ აკვლენ ეს სარდინიელები რა.
ეს სმაჭამას გულისხმობ თუ სიმღერას?
არა, სიმღერას კი არა, თვითონ სუფრის
ამ რიტუალს, ხო?
ხო, სუფრის რიტუალს. თუმცა ერთი ყავდათ ისეთ გძლად მოლაპარაკე, რომელმაც სადღეგრძელობის მაგივრად ერთი ლექციაც ჩაგვიტარა სარდინიელ მუსიკაზე. მაგრამ მე რაღაც დაეწყო რა და მარტო ჩვენ კი არა, უკვე იქაურებით, მე რაღაც პატარა შეიძლება იქნა ჯემ სეიშენივით მოეწყო. და რაღაც ისე კარგად შევხმიანდით ასე ვთქვა და კმაყოფილები დავრჩით ყველანი.
სარდინიელ მომღერლებთან ერთად ანჩის ხატის მიერ შესრულებული სიმღერების ჩანაწერი სამწუხაროდ არ მოგვეპოვება. ამჯერად მხოლოდ ქართველების სიმღერით დაგვაყოფილდეთ. გთავაზობთ წმინდა ნინო სტროპარს ანჩის ხატის გუნდის შესრულებით.
სიტყვის აღთისა საღურთათა Kada ia Kebisa Zarvar Deva Kartvel Dagan Manad Levelo Dasuri Satmindisa
ახლა ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა საინტერესო ამბების კალეიდოსკოპი. მას ჩინეთში მომხდარი ერთი კურიოზით დავიწყებთ. 61 წლის პეკინელი ვან იანჩენი გარეგნობით ძალიან გავს სუნიათსენს, ჩინეთის ყოფილ პრეზიდენტს და რევოლუციონერს, რომელმაც ჩინეთის უკანასკნელი იმპერატორი ჩამოაგდო ტახტიდან. ახლახან ვანმა იოლად დაარწმუნა პატრიოტულად განწყობილი 6-80 წელს გადაცილებული პეკინელი, რომ იგი სუნიათსენია და უცხოეთში დიდი ხნის ყოფნის შემდეგ დაბრუნდა სამშობლოში. ცრუ ისტორიული გმირის მიერ მოხიბლულ მოხუცებს ძვირად დაუჯდათ გულუბრყვილობა. ხვანიან ჩენმა დაარწმუნა ისინი, რომ სახსრებს აგროვებს მემორიალის ასაგებად და ფულის სესხებას თხოვა. საბოლოო ჯამში თაღლითმა $29,000-ამდე გამოსტყუა სუნიაცენის თაყვანის მცემლებს. შეგახსენებთ, რომ ნამდვილი სუნიაცენი 1925 წელს გარდაიცვალა. ცოცხალი რომ ყოფილიყო, ის დღეს 130 წლის იქნებოდა. დანიურმა ტრაულერმა გასულ კვირაში დანიისა და ნორვეგიის სასაზღვრო წყლებში იმდენად მსხვილი ნადავლი მოიგდო ბადეში, რომ ბადე ჩაწყდა. ბადეში გაბმული აღმოჩნდა გერმანიის წყალქვეშა ნავი, რომელიც წყლის ზედაპირზე ამოდიოდა. სხვათა შორის ამ რეგიონში მსგავსი ინციდენტი ერთხელ უკვე მოხდა 20 წლის წინ. მაგრამ მაშინ გერმანიის წყალქვეშა ნავმა ტრაულერი წყალში ჩაითრია და ეკიპაჟის 3 წევრი დაიღუპა. ამჯერად კი ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა. შემთხვევის ადგილზე მივიდა იქვე ახლოს მყოფი გერმანიის გემი და დახმარება გაუწია მეთევზეებსა და მათ ნადავლს. მალე სამივე ხომალდმა განაგრძო კურსი. ნიუ-იორკის ბუნების ისტორიის მუზეუმში გაიხსნა სპეციალური პროგრამა ენტომოფაგი გურმანებისთვის, ანუ მწერების მჭამელებისთვის. განსაკუთრებით წარმატებულ რეცეპტებს შორის იყო კერძები ტარანტულის, მორიელის, ტარაკანისა თუ მატლებისგან. მუზეუმის ექსპერტების თანახმად, მწერების მოშენება იოლია. ისინი ძალიან სწრაფად იმატებენ წონაში. ბევრს არ ჭამენ და განსაკუთრებულ მოვლას არ საჭიროებენ. დანაკარგი მცირეა და ვეტერინარის დახმარებაც იშვიათად არის საჭირო. სხვათა შორის ექსპოზიციის ავტორები იმ გარემოებაზეც მიაპყრობენ დამთვალიერებელთა ყურადღებას, რომ რიგითი ადამიანიც საკმაო რაოდენობით წერებს მიირთმევს თავის დაუნებურად. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში საკვების მაკონტროლებელი სამსახური აღიარებს, რომ წერებისგან საკვების მთლად დაცვა შეუძლებელია. ამიტომ დაწესებულია საკვებში წერების არსებობის დასაშვები ზღვრები. მაგალითად, შოკოლადში ნებადართულია 60-მდე წერის ნაწილის შემცველობა, ყოველ 100 გრამზე. 1 კილო სოკოში 24 ტკიპა ნებადართული. 100 გრამი პამიდურის წვენი ბუზის 30-მდე კვერცხს შეიძლება შეიცავდეს. სიცილიის ხელისუფლების თანახმად, იქაურ მაფიას ახალი დევიზი აქვს: პეგარე ტუტი, პეგარე მენო. ყველა იხდის ნაკლებს. მაფიამ, რომლის შემოსავლის დიდ ნაწილს გამოძავლით მოკრებილი თანხაში ადგენს, ახალი უფრო ლმობიერი სტრატეგია ერჩია. იგი თავის კლიენტებს უფრო ნაკლებს ართმევს, ვიდრე წინათ. სამაგიეროდ, მოქმედების არე და კლიენტების რიცხვი გააფართოვა. სიცილიის ხელისუფლება აგრეთვე აცხადებს, რომ მაფიამ შეწყვიტა მტრების, საკუთარი წევრებისა და პოლიციელების მოკვლა, მაგრამ ბიზნესი არ შეუწყვეტია. ამით ვამთავრებთ ჩვენს დღევანდელ გამოშვებას. რადიო თავისუფლების ხოლმეურეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს მოამზადეს დავით კაკაბაძემ და ბიძინა რამიშვილმა. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. თბილისის ბიუროში ხმის რეჟისორის პულთან იჯდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.